คุณกำลังฟัง The Money Coach Podcast Podcast การเงินโดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ครับ
นิยามคำว่าความสุขให้ฟังหน่อยครับ
พี่ว่ามนุษย์เราอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าตอบตอนแก่แล้วป่าวะ
ใช่
ตอบตอนแก่
ตอนนี้อยากได้ตอนนี้แหละ
เออตอบตอนแก่พี่ว่าสุขมันคือไม่ทุกข์อ่ะ
เฉยๆอย่างเงี้ยเหรอ
เออพี่มีความรู้สึกว่าพอเราอายุเยอะขึ้นใช่ไหมเราเจอมาทุกรูปแบบเนาะใช้ชีวิตบนบางเรื่องที่ไม่ได้มีความสุขแต่ต้องทำมันเรื่องที่มีความสุขอ้าวต้องชะลอไปยังทำตอนนี้ไม่ได้แล้วก็เรื่องบางเรื่องที่ได้ทำแล้วแฮปปี้จริงๆก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยบ้าจริงๆแล้วอ่ะเราไปนิยามเองพี่เริ่มมีความรู้สึกว่าเราไปนิยามเหมือนสำเร็จกับล้มเหลวเลยว่ะก็คืออันนี้คือสุขอันนี้คือทุกข์
ถ้าไม่ได้แปลว่าไม่สุขเลย
เออไม่สำเร็จคือล้มเหลวอะไรเงี้ยสรุปแล้วชีวิตแม่งคืออย่างเงี้ยชีวิตแม่งคือ1วันที่มีหลายเรื่องผสมกันพี่ก็เลยมามองว่าพอเราผ่านจากช่วงเวลาตรงนั้นมาพี่ก็พบว่าเฮ้ยมนุษย์เราต้องตั้งโจทย์อย่างนี้ว่าเราตั้งโจทย์ว่าเราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุข
ครับ
แต่ความสุขอันเนี้ยไม่ได้หมายถึงความสุข24ชั่วโมงใน1วัน7วันใน1สัปดาห์365วันใน1ปีความสุขเนี่ยมันก็ผสมอยู่กับความทุกข์เมื่อเรามีความสุขจงรับรู้ว่าอันนี้คือเรามีความสุขเราหัวเราะเรายิ้มแย้มเราแฮปปี้เมื่อไหร่ที่เรามีความทุกข์หรือมีปัญหาจงมีสตินะหลังๆก็จะอวยพรว่าขอให้ชีวิตมีความสุขมีความทุกข์พอรับมือได้เพราะไม่งั้นถ้าพี่บอกว่าขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขก็คือกูโกหกมึงที่จริงก็คือมึงจะเจอเรื่องทุกข์แน่ๆแต่กูขออวยพรให้มึงรับมือมันไหวเพราะถ้ามึงรับมือมันไหวมึงก็จะไม่ทุกข์จนเกินไป
ถ้าผมพูดว่าถ้าเราปรับความรู้สึกที่มีต่อเรื่องสุขกับทุกข์ได้ดีขึ้นแปลว่าเราจะมีความสุขมากขึ้นพูดอย่างนี้ได้ไหม
พี่ว่าทุกข์น้อยลงดีกว่าเออมันทุกข์น้อยลงเพราะว่าชีวิตเรามันจะต้องมีเรื่องที่หมุนเวียนเปลี่ยนเข้ามาแล้วก็มนุษย์เรามีหน้าที่ที่เมื่อเราโตขึ้นอายุมากขึ้นแก่ขึ้นเราควรจะเรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมา
ครับ
เพื่อให้เราปรับวิธีคิดปรับแนวทางการจัดการกับเรื่องต่างๆที่มันจะเข้ามาให้มากขึ้นแล้วก็รับมือกับมันได้ดีขึ้นเนาะแต่ถ้าเราบอกว่าเราเจอเรื่องอะไรก็ตามที่มันไม่ดีแล้วก็ตีโพยตีพายกับมันแล้วก็ไม่พยายามที่จะลองเนาะปรับจิตปรับใจปรับทำความเข้าใจกับโลกใบนี้เนี่ยพี่ว่าเราก็จะไม่มีความสุขไปตลอดหรือในมุมนึงก็คือมีความทุกข์ไปตลอดถ้าวันนี้พี่จะบอกน้องๆอายุ20 30แล้วก็พี่จะบอกเขาว่าในวัย50อ่ะกูเจอปัญหาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆว่ะไม่ใช่ปัญหาเล็กลงเลยมันเป็นปัญหาที่คนในวัย20 30ก็จะไม่เจ
อ
คนที่ทำมาไม่ถึงจุดที่พี่เป็นอยู
่ก็จะไม่เจอ
เพราะฉะนั้นพี่ว่ามันจะไม่มีเรื่องว้าวุ่นใจอ่ะออกไปจากชีวิตเราเลยตราบใดก็ตามที่เรายังเป็นมนุษย
์
เดี๋ยวมันไม่ว้าวุ่นใจจากเรื่องของตัวเราเองก็จะว้าวุ่นใจจากเรื่องของคนใกล้ตัวบางทีอาจจะเป็นลูกเราก็จะหาเรื่องว้าวุ่นใจมาให้ก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ว่านั่นแหละคือมนุษย์นะว่าเมื่อไหร่ที่มันมีเรื่องเข้ามาเรารับรู้มันแล้วก็หาทางจัดการไปนะเรื่องไหนที่เราปรับแก้ได้มันก็จะทำให้เรารับมือกับเรื่องที่มันยากขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นพี่ว่าเราเกิดเป็นคนเราก็ต้องประมาณนี้เราต้องเจอแบบนี้ไปไม่รู้จบหรอก
สุดท้ายมันคือความสามารถในการรับมือของเราเองที่เราต้องฝึก
ใช่ก็ถามว่ามนุษย์เราโตขึ้นอายุมากขึ้นเราควรจะเก่งเรื่องอะไรก็คือเก่งรับมือกับโลกใบนี้เนี่ยใช่ไหมว่าเฮ้ยมันต้องมีอยู่แล้วอะ
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณคาดฝันมาก่อนว่ามันจะเป็นหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดแล้วมันเกิดเมื่อถึงตรงนั้นเนี่ยความสามารถในการประคองสติความสามารถในการแยกแยะว่าจะตัดสินใจอย่างไรการดูปัจจัยแวดล้อมว่าตัดสินใจแบบไหนและจะเกิดผลกระทบระยะยาวยังไงพี่ว่ามันเป็นสกิลที่มันสำคัญมากแต่ถ้าทำให้เรามีชีวิตอยู่กับโลกใบนี้ไปจนตายได
้ครับ
เอออ
่ะทีนี้โยงกับเรื่องเงินพี
่ ม
ันชอบมีคำว่าเงินกับความสุข
ม
าคู่กันนะคืออาจจะเป็นนิยามแบบคลีเช่หน่อยมีเงินก็ต้องมีความสุขแหละอะไรพี่หนุ่มว่ามันสัมพันธ์กันไหมคำว่าเงินกับความสุข
คือพี่ว่ามีพอดีอ่ะมีพอเหมาะพอดีอ่ะมีความสุขมีพอเหมาะพอดีมีความสุขเพราะว่าเราทำงานเรื่องเงินให้คำปรึกษาทางด้านการเงินเนี่ยพี่เจอทั้งคนที่มีเงินเยอะและมีเงินน้อยไง
ครับ
แล้วพี่บอกได้เลยว่าแม่งมีความทุกข์ทั้งคู่
คือคนที่ต่อให้มีเยอะหรือมีน้อยก็มีความทุกข์มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความทุกข
์แล้วในขณะเดียวกันทั้งสองกลุ่มก็เจอทั้งกลุ่มที่มีความสุขได้เหมือนกัน
ครับ
พี่ก็เจอคนที่มีรายได้น้อยนะเขาไม่ได้รายได้เยอะเงินไม่ได้เยอะแต่มันพอที่เขาจะใช้อ่ะต้องบอกงี้ว่าเกือบ20ปีในการทำงานอ่ะเราเจอคนมาเยอะมากพี่ลงไปเจอกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้แรงงานอะไรเงี้ยนะครับไปจนถึงคนที่มีเงินโอ้ยเปิดบัญชีมาก็มีหลักร้อยแล้วก็มาปรึกษาอะไรเงี้ยที่เจอคืออย่างคนรายได้น้อยอย่างเงี้ยตอนที่เริ่มทำงานเรื่องเงินใหม่ๆอ่ะเราก็บอกโอ้ไอ้นี่พูดหล่อแล้วเงินเท่านี้ผมก็พอใช้แล้วหล่อมึงต้องหล่อแหละ ใช่ไหมเกษียณผมเหรอมีสักเดือนละ 3,000 ก็พอโอ้ตอนแหลอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเรามองโลกแบบนั้นไปเลยเพราะว่าด้วยความที่เรายังเป็นเด็กนะแล้วเราก็เห็นการที่ได้ไปเจอคนเยอะๆนี่แม่งดีนะมันทำให้เราเข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นก็เลยบอกว่าผมไม่เชื่อพี่อันนี้พูดได้เลยว่าเป็นพนักงานที่บริษัทเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อหนึ่ง พูดไปก็สัญลักษณ์เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งก็ไปเราก็เป็นวิทยากรการเงินรุ่นใหม่ๆเลยแล้วเราก็ไปสอนวางแผนเกษียณแล้วเราก็สอนวางแผนไปแล้วก็คนในห้องก็ยกตัวเลขขึ้นมาเยอะแยะเลยไงเขาก็บอกว่าทำไมเขาต้องเก็บเงินกันเยอะจังอ่ะบอกอ้าวแล้วพี่เกษียณปีไหนปีหน้าผมเกษียณแล้วครับแล้วอุ้ยถ้าปีหน้าเกษียณยิ่งต้องชัดเลยว่าเราน่าจะรู้แล้วว่าจะใช้มาเท่าไหร่สามพันผมว่าน่าจะโอเคแล้วก็ถ้าเดือนละ 3,000 ถูกไหมเดือนละ 3,000 ปีละ 36,000 20ปียัง 720,000
เลย
ถ้าม
ี
เงินเก็บประมาณล้านกว่าบาท
ใช่ใช่สบายแล้ว
เออนะก็สบายแล้วเนาะเขาก็มีสำรองเลี้ยงชีพประมาณ 2-3 ล้านพี่บอกผมว่าพี่บอกเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกเดือนละ 3,000 พี่เอาตรงไหนนี่ไงผมได้ประกันสังคมนะอีกประมาณ 3,000 ก็สมประกันสังคมยุคนั้นตั้ง15ปี 6,000 ถ้า 6,000 แล้วพี่กินยังไงโอ้ปรากฏว่าแกเปิดมือถือให้ดูว่าตั้งแต่อายุ40อ่ะเนาะแกเก็บเงินจริงๆเก็บตั้งแต่อายุ20แล้วพอ40ได้เงินก้อนนึงไปซื้อที่ไว้แปลงนึงไม่ใหญ่จากนั้นทุกๆปีแกก็จะกลับไปในช่วงสงกรานต์แล้วก็ปลูกบ้านทีละน้อยอ่ะคือ
ค่อยๆสร้างอาณาจักรในฝันอะไรประมาณนี
้ไอ้ที่เขาพูดว่ามันมีคนแบบนี้คือเพิ่งเห็นจริงๆว่าเชื่อมีจริงว่ามันมีจริงว่าค่อยๆเก็บหอมรอมริบถ้าเราพูดบอกว่าคนสมัยใหม่ไม่ทำแบบนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่กูเจอมาแล้วว่ามันมีคนทำนี้จริงๆแล้วก็ทำเป็นบ้านทำเป็นด้านล่างก็เป็นอะไรนั่นลานปูนเอาไว้ทำนู่นทำนี่นั่นมีบ่อปลาสี่บ่อเนาะแม่งเลี้ยงปลาดุก4บ่ออะไรเงี้ยแล้วก็หมุนเวียนกัน45วันก็วิทย์ไปขายวิทย์ไปขายหมุนนี่เงี้ยข้างหน้ามีผักมีอะไรต่างเนี่ยดูแล้วแปลงไม่ได้ใหญ่เนี่ยบอกอาจารย์ผมจะเอาเงินไปทำอะไรเยอะแยะผมงี้ผมก็พอเงี้ยคือดูแล้วเชี่ยมีจริงๆด้วยมันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าไม่ได้เยอะนะจริงๆแล้วเกษียณใช้เดือนละ 6,000 นี่ก็ถือว่าไม่ได้กลุ่มสูงหรอกไม่ได้กลุ่มใช้เงินเยอะหรอกก็มีดูแล้วมีความสุขในขณะเดียวกันบางคนเกษียณแล้วมีเงิน4ล้านใช้ไม่พอก็มีนะถูกไห
ม
คนมีเยอะก็เจอมีความทุกข์อีกแบบนึงพอเวลาเราคุยด้วยเราก็จะเจออีกอารมณ์นึงประมาณแล้วอย่างนี้ได้แน่ๆไหมอย่างนี้มันจะหายไหมอย่างนี้มันคือในฐานะที่เราเป็นคนให้คำแนะนำทางการเงินจะเจอจุกจิกอีกแบบนึงชัวร์นะไม่หายนะผมพี่ต้องไม่หายนะคือดูเอาแต่ใจเล็กน้อยแล้วก็ดูมีความกังวลว่าเดี๋ยวใครจะเอาเงินเข้าไปอะไรยังไงแต่ก็ชอบเอาบางทีบางคนก็ชอบเอาเงินไปลงอะไรแปลกๆนะแล้วก็เสียหายอะไรเงี้ยนะแต่ก็ดูมีความทุกข์กลัวไปถึงว่าแล้วลูกพี่มันจะได้เรื่องไหมอันนี้ผมไม่น่าจะตอบได้ละครับอันนี้พี่เลี้ยงมากับมือพี่ต้องน่าจะรู้เองอะฮะใช่ไหมมันมีความกังวลไปหมดว่าสิ่งที่เขาสร้างมามันเหมือนกับเนาะประสาททรายของเขาอะ
จะ
มันจะล่มถลายอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นคนละแบบกันอะ
พูดแต่นี่เพราะผมแค่ฟังแค่นี้ผมรู้สึกว่าการมีเงินน้อยอาจจะมีความทุกข์น้อยกว่าหรือเปล่าถ้าพูดแบบนี
้มันอาจจะตอบแบบนั้นไม่ได้ชัดแต่ว่าพี่ก็เลยใช้คำว่าเราน่าจะต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยตัวเราอะคือแค่ไหนมันพอเหมาะพอดีกับเราอะคำว่าพอเหมาะพอดีไม่ได้ให้เจียมตัวนะพอเหมาะพอดีหมายความว่าเข้าใจตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราอยากจะได
้
อยากจะมีอยากจะเป็นแบบที่เรามีเหตุมีผลน่ะไม่ใช่อยากได้เพราะว่าเอ้ยเพื่อนร่วมรุ่นมันมีกูต้องมีไอ้นี่ไม่ใช่ความอยากได้แบบนั้นแต่มีความรู้สึกว่า ถ้ามีบ้านสักหลังนึงมีพื้นที่เนาะแล้วมีแอเรียให้ลูกวิ่งเล่นเนาะแล้วก็อยู่ในย่านที่มันปลอดสงบปลอดภัยคิดไปคิดมาบ้านราคาละสัก4ล้าน5ล้านอ่ะพี่ไม่รู้อ่ะแล้วแต่เขารู้สึกว่าอันนี้คือโจทย์ของเขาเสร็จแล้วเขาทำการเงินของเขาวางแผนการเงินเขาให้ไปตอบโจทย์อันนี้ได้พี่ว่าอันเนี้ยมันจะลดความทุกข์ลงไปว่าก็นี่คือสิ่งที่เราอยากจะได้และเราก็ประกอบสัมมาอาชีพเนาะดูแลชีวิตรับผิดชอบตัวเองอย่างพอเหมาะจนเราได้ในสิ่งที่เราต้องการเหลือๆไปเห็นโซเชียลมีเดียเพื่อนอาจจะอิจฉาบ้างโอ้ยเชื่อบ้านมึงใหญ่เว้ยแต่พอกลับมามองตัวเองก็ไม่รู้สึก
แย
่แย่จนถึงกับว่าเฮ้ยกูแม่งไม่เอาไหนกูมันไม่ใช่แบบนั้นไง
ครับ
เพราะพี่ว่ามีมากมีน้อยมันเลยไม่ได้โจทย์แต่ว่าคนที่เข้าใจความต้องการตัวเองจริงๆอ่ะมันก็จะนำไปสู่การมีเงินหรือมีโจทย์ทางการเงินที่มันชัด
คือถ้าพูดแบบนี้มันจะไปเชื่อมกับเมื่อกี้เราถามความสุขเนาะสมมติถ้าความสุขเดียวๆคือเราอาจจะมีความสามารถการรับมือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแต่พอเป็นความสุขบวกกับเรื่องเงินมันอาจต้องแปลว่าเราต้องมีเป้าที่ชัดจะทำให้ความทุกข์เราน้อยลงผมพูดแบบนี้ถูกไหมพี
่
ควรต้องมีเป้าหมายที่ชัดในเรื่องของการเงินเพื่อให้เรามีความทุกข์น้อยลงไม่ได้มีอาจจะไม่ได้มีความสุขมากขึ้นก็ได้
ใช่ใช
่แต่ว่าทำให้เราปัญหาหรือความทุกข์เราน้อยลงต้องเป็นแบบนั้น
น่าจะเป็นแบบนั้นคือมีอันนึงเลยที่พี่ชอบมากเลยพี่อ่านหนังสือท่านพุทธทาสแล้วมีคำที่จำได้ตลอดเวลาคือคำว่าเย็นอ่ะเย็นนี่แม่งอาจจะไม่ได้สุขสบายเนาะแต่มันไม่ร้อนใจอ่ะพี่ว่ามนุษย์เมื่อไหร่ก็ตามที่หนึ่งเราพาตัวเองไปสู่จุดที่ร้อนใจหาเรื่องเนาะเช่นอาจจะสร้างภาระอะไรเกินตัวเกินกำลังมากเกินไปหรือแม้กระทั่งทยานอยากมากจนเกินไปนะบางทีเกินความสามารถตัวเองด้วยแต่ว่าอยากได้มันก็จะมีความร้อนใจ อีกแบบนึงก็คือมีพวกส่งมาให้ส่งปัญหา108มาแล้วเราเอาไม่อยู
่ ร
ับมือมันไม่ไหวจัดการมันไม่เป็นมันก็ร้อนพี่ก็เลยชอบคำนี้ว่าอันนี้มันเป็นหนังสือที่อ่านตอนที่มันทุกข์มากๆเนี่ยเราก็อ่านแล้วว่าเออจริงว่ะมนุษย์เราแม่งอย่าหาเรื่องเนาะสิ่งไหนต้องทำต้องทำนะต้องทำเพราะว่าหนึ่งเราอาจจะมีอุดมการณ์ของเรามีทัศนคติมุมมองในใจเราเป็นแบบนั้นมันเป็นภาระที่เราต้องดูแลทั้งกับตัวเองและคนในคนใกล้ตัวสิ่งนั้นเราต้องทำ แต่ถ้าเหนือสิ่งอื่นใดไปถูกไหมมันไม่ใช่อะไรที่ว่ามาทั้งหมดนี้ก็พยายามอย่าไปสร้างปัญหาให้กับตัวเอง
ครับ
พี่ยกตัวอย่างเช่นบางคนอย่างเงี้ยอะไรใช้ชีวิตแบบเต็มที่เต็มเหนี่ยวเงี้ย เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือการหาเรื่องเนอะอย่างเช่นเมาได้ทุกวันอย่างเงี้ยเราพาตัวเองไปหาเรื่องที่มันอาจจะไม่ดีเรื่องการพนันเรื่องยาเสพติดเรื่องชู้สาวเงี้ยเราพาตัวเราไปเนี่ยสุดท้ายปุ๊บพอมันมีปัญหากลับเข้ามาเรารับมือมันไม่ไหวชีวิตมันก็ร้อนเห็นไหมมันไม่เย็นเนี่ยเพราะฉะนั้นพยายามสร้างสภาวะที่เย็นๆถ้าเป็นวัยรุ่นเขาเรียกว่าคูลใช่ไหมทำชีวิตให้คูลเนี่ยพี่ว่ามันคือแบบแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ทุกนะมันมีแหละมันมีแหละจะไม่ทุกได้ไงมันพี่ยกตัวอย่างนะวันนึงมันมีเรื่องมีประเด็นนึงที่หนอมไม่สบายใจในการคุยกับใครสักเรื่องนึงเนาะหรือวันนี้มีคนทำขัดหูขัดตาหนอมก็มีความทุกแหละแต่พี่ในมุมนึงอะจะมองว่ามันใช่เวลาที่จะคุยไหมบางทีเห็นลูกน้องบางคนก็จะเก็บไว้ว่าเดี๋ยวถ้ามีจังหวะมันน่าจะดีกว่าที่เราจะได้นั่งคุยแล้วก็สื่อสาร หรือบางทีถ้าเกิดบอกเห็นแล้วไม่โอเคปุ๊บเราซัดออกไปด้วยอารมณ์หรืออะไรต่างเนี่ยการที่มันมีอารมณ์ออกไปเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารกับเขาเนี่ยมันไม่ได้สื่อสารออกไปเพราะว่าคนจะปิดรับฟังแล้วตั้งแต่มึงเสียงดังใส่กูมึงไอ้นั่นแหละถูกไหมเพราะฉะนั้นให้มันมีเวลาอะไรต่างๆที่มันเหมาะสมดีกว่าเป็นพี่ว่าชีวิตมันเป็นแบบนี้แหละจัดการกับมันให้เข้าที่มันก็ง่ายคือเรื่องเงินก็พี่ว่าไม่ต่างกันนะยกตัวอย่างเช่นเอาเรื่องร้อนๆอย่างเรื่องเงินอย่างเงี้ยวันนี้เมื่อคืน iPhone ออกมาแล้วคนบางคนก็อยากจะได้นะเรื่องว้าวุ่นอีกแล้วนะโทรศัพท์เครื่องเก่าก็เริ่มอาจจะมีปัญหาแล้วทั้งที่มันเพิ่งรุ่น14เองนะอะไรเงี้ย14พอ15มาก็จะเอาแล้วอะไรเงี้ยถามว่าถ้าคุณจัดการมันได้แล้วมันไม่ทำให้คุณชีวิตคุณเดือดร้อนแต่ก็ไม่มีใครไปยุ่งอะไรกูหรอกถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนเนี่ยอันนี้มันก็ไม่เหมาะว่าเอ้ยแหม 0% 10 เดือนเองเดือนละ 4,000 5,000 น่าจะโอ แล้วมันไม่โอก็เกิดเหมือนกับพาตัวเองไปเหนื่อยอ่ะมันก็ไม่จำเป็น
มันแต่ว่าอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าการใช้จ่ายก็มีความสุขนะมันก็เป็นการความสุขเรื่องเงินแบบนึงก็คือเราได้สามารถใช้จ่ายมีอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยเงี้ยพี่เราแยกยังไงอ่ะว่ามันเนี่ยมันจะไม่ทุกข์คือกูรู้ว่ากูใช้แล้วไม่ทุกข์แน่ๆหรือเนี่ยไม่ควรซื้อเซนถ้าเป็นตอนก่อนๆคือ monetary sense แต่อย่างเงี้ยมันจะเชื่อมโยงกับถ้าผมมองในมุมความสุขความทุกข์มันเชื่อมโยงไงระหว่างความสุขเราซื้อตอนนี้แล้วทุกข์ทีหลังเพราะเราจ่ายไม่ไหวกับเรารู้ตัวว่าเราไม่ซื้อตอนนี้เราเป็นทุกข์นะแต่เรารู้ว่าเรารอดไง
มีเรื่องหนึ่งที่พี่ใช้สอนลูกเพราะว่าเรื่องหนึ่งที่พี่จะเน้นในการเวลานั่งคุยกับลูกอ่ะพี่จะพยายามเน้นมากเพราะว่าพี่รู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งเราจะตายและไม่ได้อยู่กับเขาสิ่งที่พี่สอนเขาเสมอก็คือทุกครั้งของการเลือกหรือการตัดสินใจมันจะมีผลลัพธ์ที่ตามมาเพราะฉะนั้นไอ้ณจังหวะที่เลือกอารมณ์ความรู้สึกเราจะเป็นอะไรยังไงก็ตามมันจะมีอยู่รูปแบบหนึ่งอย่างเช่นได้ซื้ออันนี้ได้กินอันนี้เราจะมีความสุขนะเวลานั้นแต่สิ่งที่ลูกต้องคิดเสมอคืออะไรคือเรื่องที่ตามมา
ครับ
โอเคไหมยกตัวอย่างเช่นนี่พูดกับลูกแบบนี้แล้วนะเช่นมึงไปคุกคามน้องลูกสาวใครเขาสักคนถูกไหมมึงชอบเขามากมึงไปพูดจาอะไรไม่ดีกับเขาอ่
ะ
ก่อนจะพูดก่อนที่จะเลือกทำสิ่งนั้นเฮ้ยอะไรคือผลที่ตามมานี่คือสิ่งที่ต้องคิดก่อนที่ลูกจะกินเหล้าแล้วก็ขับรถใช่ไห
ม
ไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็เสพแดกเหล้าเมาเหล้าแล้วพอจะขับรถลูกรู้ใช่ไหมว่าผลอะไรมันจะตามมาถ้าลูกรู้จักคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ตามมาแล้วลูกคิดว่าลูกรับมือกับมันไม่ไหวหรอกถูกไหมถ้ามันเกิดเรื่องที่มันไม่ดีขึ้นมาจงอย่าทำถูกไหมเพราะอันนั้นน่ะมันเป็นความสุขเทียมมันเป็นความสุขชั่วคราวจากการที่เราได้เลือกทำในสิ่งที่เราอยากจะทำณเวลานั้นแต่ถ้าลูกรับมือกับผลลัพธ์ของมันไม่ได้จงอย่าทำเช่นเดียวกันวันนี้มนุษย์เรากำลังมีเซนส์บางเรื่องเนี้ยโดยเฉพาะเรื่องนี้น้อยเกินไปถามว่าคนเราอ่ะกินใช้ฟุ่มเฟือยได้ไหมบ้าความฟุ่มเฟือยคือความสุขในฐานะคนทำงานเรื่องการเงินพี่กล้าพูดเลยว่าความฟุ่มเฟือยคือความสุขไม่งั้นคนเราจะไม่อยากรวยพอถามว่าทำไมอยากรวยทุกคนจะตอบแปลความได้คล้ายๆกันว่าเพื่อที่จะได้ใช้จ่ายแล้วไม่ต้องกังวลถูกไหม
ใช่ใช
่แต่อยากจะบอกจังเลยว่าวันนี้พี่ก็มีเงินประมาณหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่พี่ก็ยังมีความกังวลอยู
่
และพี่คิดเสมอว่าควรจะตัดสินใจทำสิ่งนี้ไหมเราไหวจริงหรือเปล่าจริงคนอีกคนหนึ่งที่จะคอยพูดคำนี้กับพี่เวลาพี่ตัดสินใจอะไรใหญ่คือเมียพี
่
คือพี่คิดมาดีแล้วพี่ก็จะอธิบายให้เมียฟังว่าพี่จะทำแบบนี้ทุกเรื่องก็จะเล่าให้เมียฟัง
ครับ
เมียก็จะพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราคิดดีแล้วใช่ไหมพี่เราโอเคเนาะมันเหมือนเป็นการย้ำอีกครั้งหนึ่งซึ่งพี่ไม่เคยโกรธเวลาเมียพูดแบบนี้นะมันก็ก็พี่ว่าพี่คิดมาโอเคเพราะถ้ามันไม่เป็นไปตามคาดเราจะมีทางเลือกแบบนี้นี่เหมือนกันนะวันนี้เราอยากจะไปสังสรรค์กับเพื่อนกินอร่อยวันนี้มันจะกินชาบูมื้อละ800แล้วคุณมีความสุขถูกไหมฮะคุณกินได
้ครับ
แต่ถ้ามึงกินทุกวันเนี่ยเฮ้ยมึงต้องกลับมาถามตัวเองว่าถ้าทุกวันอย่างนี้เราไหวจริงใช่ไห
ม
โค้ชต่อให้กินทุกวันก็ไหวเอามึงก็กินไป
ก็ไม่ใช่ความผิด
ไม่ใช่ความผิดแต่เฮ้ยไม่ใช่วันนี้กับเพื่อนๆไม่ได้เขากินกันแล้วเราไม่ไปกินก็หนึ่งแหมมิตรภาพแล้วไปกินก็ไม่ได้สนิทสนมกันมากขึ้นแล้วของมันก็น่ากินมันก็น่าอร่อยถูกไหมเราก็รู้สึกอยากแล้วก็เป็นการให้รางวัลกับตัวเองใช่ไหมกินไปแล้วพอรู้สึกว่าวันนี้กินเยอะแล้วนะพรุ่งนี้กลับมาข้าวแกงกลับมาข้าวผัดกะเพราแค่นั้นเองชีวิตคนเรามันแค่นั้นแต่ถ้าเราบอกว่าอยากได้เว
้
ยไอโฟนมันต้องได้อะเสร็จแล้วภาพในหัวของเราคือถ้าเรามีคนอื่นจะรู้สึกดีกับเราเนาะมีปุ๊บเวลาหยิบขึ้นมาเอาอะไรอ่ะเอา15ธรรมดาเหร
อ
ไม่โปรแม็กไปเลยอ่ะถูกไหมถ้ามันมีความรู้สึกว่าเราจะให้จ่ายเพื่อจะให้คนอื่นรู้สึกดีกับเราอะคิดก่อนใจเย็นๆคนอื่นเขาไม่ได้รู้สึกดีกับการใช้จ่ายอะไรของเราหรอกนะครับยิ่งในปัจจุบันเขารู้กันอยู่แล้วว่าขับเบนซ์ก็ไม่ต้องรวยก็ได้เช่าได
้
นะถ้าหนอมจะชักนะขับสักเดือนนึงบอกพี่นะที่มีคนติดต่อให้บอกว่าตลอดแม้กระทั่งคนเขาทำธุรกิจไอ้ที่แบบชวนคนมาทำอ่ะโอ้ยเขามีเช่าเขามีเช่า
ใช่ใช
่เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นไม่จำเป็นเราสะดวกแบบไหนก็แบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้จ่ายเพื่อให้คนรู้สึกดีกับเราเพื่อให้คนยอมรับเราอุ้ยอย่าไปทำเลยไม่มีประโยชน์แต่เราถ้าเราบอกว่ากูชอบรถเบนซ์จริงๆ
ครับ
กูชอบ BM จริง แล้วก็ประเมินตัวเองว่าเฮ้ยกูไหวก็ซื
้อ
มันจงเป็นความชอบเหมือนนาฬิกาบางคนบอกว่าม่านเครื่องเรือละ 2-3,000 ก็ดูเวลาได้ป่าวะเอ้าแต่เขาชอบอ่ะเรือละเป็นหมื่นเป็นแสนแต่เขาไหวของเขาว่าแล้วเขาก็เขาเรียกว่านั้นเขาเรียกว่ามีแพชชั่นกับมันเนอะพี่เคยไม่ต้องอะไรอ่ะเวลาฟังนั้นเนกเล่าเรื่องเนี่ยนาฬิกาบางทีนั้นเนกก็น่ารักโค้ดกูซื้อมาอีกแล้วอะไรเงี้ยเนอะไหมคือก็แบบว่าอ้าวน้าซื้อก็เรื่องน้ามีตังนะก็ซื้ออะไรเงี้ยแล้วแกก็เล่าว่าเฮ้ยมันเป็นรุ่นอะไรยังไงซึ่งบางทีเราไม่ได้สายนาฬิกาเราฟังแล้วเรายังเพลินเลยนี่มันคือเรือนที่มีกี่เรือนไม่รู้ต้องมีสแตมป์ตรงนู้นไอ้เกลียวตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยไอ้คนที่เขารักชอบเนี่ยเขาใช้แล้วเขาพร้อมอ่ะเขาไม่ผิดอะไรเลยไงใช่ไหมแต่ว่าตัวเราต้องมองว่าการตัดสินใจทำอะไรก็ตามที่เราอาจจะถ้าเราไหวไม่มีปัญหาถ้าเราไม่พร้อมต้องใช้สินเชื่อคิดถึงผลที่ตามมาคิดถึงผลที่ตามมาไม่งั้นมันจะเหนื่อย
สุดท้ายคือเราต้องรับผิดชอบตัวเองอย่างอยู่ดีแล้วก็คิดถึงผลที่ตามมา
เพราะว่าไม่มีใครรับผิดชอบกับความสุขความทุกข์ในชีวิตเราได้นะ
ครับ
นอกจากเรานะจริงไหมแม้กระทั่งเชื่อไหมพี่เคยเจอน้องคนหนึ่งเขามาปรึกษาเขาบอกว่าเขาดูแลพ่อแม่เขาและน้องๆเขาเป็นอย่างดีนั่งกินข้าวกันในบ้านเนี่ยพ่อพูดขึ้นมาเลยภูมิใจมากที่มีเองเป็นลูกพ่อมีความสุขในชีวิตมากถึงขั้นว่าพรุ่งนี้ตายก็ได
้
เพราะว่าได้ใช้ชีวิตยังมีความสุขละฟังแล้วดูดีแต่น้องคนนี้บอกกับพี่ว่ามันไม่มีความสุข
ทำไม
มันไม่มีความสุขเพราะว่าสิ่งที่มันทำทุกวินาทีทำเพื่อคนอื่นหมดพี่บอกเอ้าแล้วทำไมเราไม่จัดอะไรให้ตัวเองบ้างล่ะนึกออกไหม
ครับ
มันกลายเป็นว่ามีชีวิตบางคนที่เขารู้สึกว่าคนรอบตัวคืออิทธิพลสูงสุดในชีวิตเขาทุกคนต้องมีความสุขบางครั้งคิดอยากจะได้อะไรขึ้นมาปุ๊บคนในบ้านดำริ
อยากได้ก่อน
ถ้ามีอันนี้สักแบบปุ๊บ
ต้อง
เอาแล้วทุกคนไม่รู้ไงว่าเขาต้องบริหารจัดการเงินยังไง
นึกออก
กลายเป็นว่าสิ่งที่เขาเตรียมไว้เพื่อความฝันนี่ก็เอ้าก็อยากจะเซิร์ฟอ่ะ
ก็รู้สึกอย่างนั้น
ถูกสะกดวิญญาณด้วยคำว่าพ่อแม่ไม่ใช่ยาคูรีบกระตันยูก่อนหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมว่าต้องทำให้พ่อแม่มีความสุขโดยที่ไม่เคยปริปากพูดพี่บอกทำไมไม่พูดทำไมไม่บอกบ้าง
ว่าอยากได้อะไรว่าต้องการอะไร
อีกเรื่องหนึ่งที่อันนี้เป็นเรื่องที่พี่ประทับใจมากเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องน้องผู้ชายคนหนึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์รายได้ประมาณ 80,000 บาท
ครับ
เสร็จแล้วก็มีแฟนนะแล้วก็สัญญากับแฟนตั้งแต่วันแรกที่แต่งงานว่าจะทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลก
โอ้
เราเคยได้ยินคำพวกนี้ในงานแต่งงาน
ใช่ใช่
เคยได้ยินพวกนี้ไหมอย่าสัญญากันมั่วซั่วนะต้องบอกว่าผมจะทำให้เธอมีความทุกข์น้อยที่สุดในงานแต่งนะเสร็จแล้วก็น้องผู้หญิงคนนี้ก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดาก็บอกให้ออกเลยฉันจะเลี้ยง
เอง
ก็บอกแล้วจะให้มีความสุขที่สุดในโลกเสร็จแล้วก็ซื้อบ้านนะครับบ้านนี้ก็6ล้านมั้งก็สำหรับยุคนั้นก็ถือว่าใช้ได้นะ
ครับ
แล้วก็อยู่ใช้ชีวิตไปสบายๆแล้วก็มีเงินเก็บเงินออมผู้ชายก็เป็นคนดูแลการเงินทั้งหมดปรากฏว่าวันหนึ่งมันโดนเลย์ออฟมันโดนเลย์ออฟมันก็ไม่บอกที่บ้านก็ยังให้แฟนใช้ชีวิตปกติก็เอาเงินออมเริ่มออกมาหมุนใช้จากนั้นเริ่มหางานได้ทีนี้หางานได้ปรากฏว่างานใหม่ที่ได้จาก 80,000 นะเหลืออยู่ประมาณ 40,000 กว่าบาทก็ต้องทำไปก่อน
ใช่
เพื่อให้รู้สึกว่าได้ออกจากบ้านแฟนไม่รู้ว่ามีปัญหามีส่วนต่างอยู่ที่ประมาณเน
ี่
ยกับ 40,000 วันดีคืนดีก็ไปเจอการลงทุนอะไรสักอย่างก็ต้องทำรู้เขารู้สึกเขาต้องทำเพื่อเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนแล้วก็ต้องได้ผลตอบแทนสูง
ๆครับ
แล้วก็จะได้มาแก้ปัญหาตรงนี้ไม่งั้นก็จะดูแลแฟนไม่ได้อย่างที่สัญญาไว้เสร็จแล้วก็เหมือนกับนิยายที่ฟังกันบ่อยๆก็คือไอ้การลงทุนนั้นไม่ใช่หลอกลวงด้วยนะครับแต่ว่ามันพัง
พลาด
ติดลบหนักกว่าเดิมอีกก็เลยมาปรึกษาพี่คือถ้าไม่อาการขนาดนี้ก็จะไม่มาหาคนหนุ่มเราก็คุยจนเห็นภาพชีวิตเขาทั้งหมดคนครับผมต้องแก้ปัญหาอะไรยังไงครับพี่ก็เลยบอกมันว่าทำไมมึงไม่คุยกับแฟนมึงวะ ทำไมมึงไม่บอกเขาว่าความจริงอะชีวิตมึงเป็นแบบนี
้
ไม่ได้ครับโค้ชผมสัญญากับเขาแล้วจะทำให้เขาเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดแล้วทุกวันนี้เขาก็ยังมีความสุขผมกลับบ้านแม้ว่าจะเหนื่อยจะมีปัญหาอะไรแต่เห็นเขามีความสุข
ครับ
ก็เลยถามว่าแล้วมึงมีความสุขไหมแล้วมึงมีความสุขไหมปรากฏว่ามันก็ตัดสินใจไม่บอกพี่บอกว่าคือปัญหาของมึงอะมันเกินจะช่วยเพราะมึงเหลือเงินก้อนอยู่นิดนึงซึ่งมึงจะชดเชยส่วนต่างได้อีกไม่มากแล้ว
uh-huh.
วันหนึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรู้ยกเว้นว่ามึงจะได้งานใหม่ซึ่งแม่งทำทุกอย่างแม่งพลิกกลับมา
uh-huh.
ซึ่งตอนนั้นแม่งก็ยังหาไม่ได้ทีแล้วปรากฏว่าคนเราเนี้ยเวลาแม่งจมอยู่กับเรื่องเงินหน้าแม่งหมองมากแล้วกูว่ามึงไปสัมภาษณ์ที่ไหนคนก็จะรู้ว่ามึงดูนอนเมื่อบนเนี่ยมึงเนี่ยเพราะมันเครียดปรากฏว่าเชื่อพี่นะพี่ไม่รู้จะแนะนำยังไงอ่ะเรื่องหางานน้องก็ต้องหาเองอะเพราะว่ากูเป็นมันนี่โค้ดนะกูก็ไม่ใช่
ไม่ใช่เป็นจ็อบ
จ็อบ
ฮันเตอร์มันนี่จ็อบอะไรเงี้ยจ็อบโค้ดไม่ได้คร
ับก็ช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนอยู่ดีๆมันก็โทรมาหานะครับก็เลยบอกว่าโค้ดผมบอกแฟนแล้วนะผมบอกเอ้าอะไรวะคุยกับพี่ตั้งนานไม่เห็นว่าจะมีแนวโน้มว่าจะบอกอะไรเงี้ยปรากฏว่าหนอมคนที่เป็นแฟนกันรักกันน่ะคนที่เขารักกันจริงๆอ่ะเขาดูออกแล้วก็เขาถามว่าเมื่อไหร่จะบอกเขาเนื้อออกไหมฮะแล้วก็พอพูดประโยคนี้ปุ๊บฟังผู้ชายแม่งน้ำตาแตกน้ำตาแตกไปหนึ่งรอบเนื้อออกไหมขอโทษขอโพยใหญ่ขอโทษที่ทำทุกอย่างล้มเหลวไม่ทำให้เขามีความสุขได้เหมือนที่คิดไว้อะไรเงี้ยเชื่อไหมว่าผู้หญิงพูดประโยคสวนกลับมาไอ้ที่นี่ร้องหนักกว่าเดิมเขาบอกว่าเรื่องที่เธอตกงานเรื่องที่เธอดูแลฉันไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าเธอบอกฉันจะออกไปทำงาน
mm-hmm.
แล้วเราจะช่วยกัน
mm-hmm.
แต่ที่รู้สึกแย่ที่สุดก็คือเธอไม่บอกฉันเก็บความทุกข์ไว้คนเดียว
mm-hmm.
ฉันอยากจะตั้งคำถามกับเธอว่าเธอเห็นฉันเป็นสิ่ง mm-hmm. ที่เรียกว่าคู่ชีวิตหรือเปล่า
mm-hmm.
คู่ชีวิตไม่ได้อยู่กับเธอเพื่อจะมีความสุขด้วยกันฉันตัดสินใจอยู่กับเธอตั้งแต่วันแรกเพราะว่าเราจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไอ้เหี้ยนี่ร้องหนักกว่าเดิมร้องหนักกว่าเดิมหนักแบบโอ้เป็นเด็กเลย
ตายเลย
เออร้องเลยอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ก็บอกว่าแล้วตกลงที่โทรมาจะบอกอะไรพี่แค่นี้ครับโค้ชผมมีความสุขแล้วแค่นี้แหละคือบางครั้งเรื่องเงินเนี่ยเหนือมันมีเรื่องของความลับเรื่องของสิ่งที่ไม่อยากบอกเรื่องอะไรที่มันซ่อนอยู่ในครอบครัวก็มีความพยายามที่จะทำให้ชีวิตครอบครัวดีโดยที่มีบางคนแบกรับมันมากเกินไปมีคนในครอบครัวบางคนมีความสุขจัง
ครับ
แต่มีคนนึงทุกข์ชิบหายวายป่วงมันคงไม่ใช่สภาวะครอบครัวที่ควรจะเป็นงั้นเคสแบบนี้เหมือนกันพอบอกปุ๊บมันเหมือนปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเรียกว่าเต็มที่ที่สุดที่พี่ได้ยินต่อจากนั้นคือเขาขายบ้านนะลดสเกลบ้านนะคือแม่งแบบ
เออแต่มันแก้ได้หมดเลยนะ
โอ้แม่งทัชมากคือเนี่ยมันเข้าใจว่าคู่ชีวิตปะวะเขาไม่ได้อยากแค่ตรงนั้นน่ะ
เข้าใจ
เนาะไม่ต้องมีความสุขตลอดหรอกเออเมื่อทุกข์ก็ได้ร่วมกันสู้แล้วเราก็รับมือกับสิ่งนั้นไหวเออแล้วกลายเป็นวินาทีที่มันร้องไห้มึงมีความสุขมากใช่ไหมกับสิ่งที่มึงได้รับรู้แล้วใช่ไหมว่านี่คือคู่ชีวิตที่แท้ของมึงมึงโชคดีมากนะมึงมีสิ่งนี
้
แม้ว่ามึงจะสูญเสียงานหรือเหี้ยอะไรไปอะแต่มึงมีอันนี
้
เออนั่นแหละเออชีวิตมนุษย์มันบางทีกับเรื่องเงินทองอ่ะเงินทองมันผูกกับปัจจัยต่างๆในการดำรงชีวิต
ครับ
เรามีพร้อมเรามีความสุขเราขาดเรารู้สึกทุกข์ถูกไหมหรือถ้าเกิดว่าเรามีพร้อมแล้วแต่ยังได้อยากได้มากอีกแล้วยังไม่มีสิ่งนั้นแม่งก็ทุกข์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่กระบวนการรับมือของเราทั้งสิ้นเลย
คืออันนี้พอพูดถึงตรงนี้ผมสงสัยเรื่องนึงคือมันจะมีคำพูดหล่อๆเนาะว่าแบบความสุขของเราคือการใช้จ่ายหรือว่าเราความสุขของเราคือการเห็นคนรอบข้างเรามีความสุขแสดงว่าถ้าพูดแบบนี้สุดท้ายคนที่พูดคำพูดแบบนี้แปลว่าเขาไม่รู้จักความสุขของตัวเองไหมพี่
ใช้คำนี้ว่าเพราะพี่เคยเป็นคนแบบนี
้
ความสุขของพ่อแม่คนรอบตัวคือความสุขของพี
่ใช
่ไหมแต่จริงๆแล้วพี่มีความรู้สึกอย่างนี้ว่าคนคนนี้ก็คือตัวพี่ในอดีตเนี่ยทำสิ่งนี้เพราะเราแอบกลัวหรือรู้สึกผิดถ้าเราจะไม่ได้ทำสิ่งนี
้
เราตั้งมาตรฐานหรือค่านิยมอะไรบางอย่างว่านี่คือหน้าที่เราทั้งที่ทั้งหมดทั้งมวลอาจจะไม่ใช่ พ่อแม่เราในวัยที่ท่านเกษียณถ้าท่านดูแลการเงินของท่านมาประมาณนึงท่านก็อยากจะดูแลชีวิตของท่านนะมีอะไรบางอย่างแล้วถ้าเราได้คุยกับท่านจริงๆเนี่ยพ่อแม่บางคนก็ไม่ได้คาดหวังถึงกับว่าลูกจะต้องเลี้ยงดูปูเสือถูกไหมวิริสมาลาอะไรเลยแต่เขาดูแลตัวเขาเองได้แล้วเขามองย้อนกลับมาก็คือลูกดูแลตัวเองได้บางคนบอกว่าไม่ใช่แค่ลูกบางคนนะอยากให้เห็นลูกทุกคนดูแลตัวเองได้ก็เป็นความสุขของเขาแต่เราอะไปคิดว่าเราเป็นซูเปอร์ฮีโร
่ต้องทำให้ได้ทุกอย่าง
เออแล้วกลายเป็นว่าไอ้ความสุขของคนอื่นอะเริ่มจะไม่ใช่ความสุขของเราแล้วมันเริ่มเป็นความทุกข์ของเราบ้างในบางครั้งพี่รู้สึกกับตัวเองนะคนอื่นเป็นยังไงพี่ไม่รู้แต่พี่ในฐานะเดอะแบกมาก่อนพี่ก็มีความรู้สึกว่าเออว่ะรู้สึกจะมากไปแล้วเนาะทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องดูแลตัวเองประมาณหนึ่งด้วยไม่ใช่อะไรก็มาทางนี้หมดมาทางนี้หมดมาทางนี้หมดเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วก็กลายเป็นว่าไอ้คนคนนี้มันต้องกลายเป็นคนที่มีฐานการเงินที่โอ้โหโคตรมหาศาลเลยไม่งั้นจะดูแลคนขนาดนั้นไม่ได
้
สุดท้ายพี่ว่าสิ่งที่มันสำคัญกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ต้องเป็นพระเอกคือบ้าเราเกิดมาเพื่อมีหน้าที่ทำให้ชีวิตของเราม
ีความสุข
ทีนี้ชีวิตของเราที่มีความสุขเนี่ยมันอาจจะเป็นองค์ประกอบย่อยๆมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือตัวเองมีกินมีใช้ไม่ลำบากส่งดูแลพ่อแม่ตามกำลังและสมควรเนาะมีเวลาแวะไปเยี่ยมไปเจอไปคุยพาเขาไปเที่ยวมันอาจจะเป็นการปฏิบัติแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นพี่ว่าต้องทำความเข้าใจความสุขตัวเองใหม่เนาะ
คือสุดท้ายทุกเรื่องที่เราคุยกันมามันต้องวกกลับมาหาคำตอบของตัวเองก่
อ
นแล้วค่อยไปเอาอันอื่นมาใส
่
หรือหาองค์ประกอบอื่นมา
เออบางทีพี่มีอันนึงอันนี้พี่เล่าให้ฟังสนุกก็คือตอนที่ทำธุรกิจนะกลุ่มที่เป็นธุรกิจเครือข่ายนะนี่พูดไปนี่ทัวร์ลงเลยนะไม่มีคำพูดหนึ่งเว้ยซึ่งตอนนั้นพี่ก็อินมากว่าการมีชีวิตนะการมีลมหายใจอยู่เพื่อความสุขของคนอื่นเนี่ย มันคือความชีวิตที่มีคุณค่า พอมามองภาพอีกทีหนึ่งคือโอ้พอลมหายใจของกูเนี่ยจะต้องอยู่เพื่อดูแลรอบชีวิตทั้งหมดเนี่ยให้มีความสุขเนี่ยโอ้โหสเกลของการหารายได้นี่มันมหาศาลเลยนะ
ใช่ใช่
มันเหมือนคือสิ่งบิ้วสิ่งเล้าให
้ต้องมี
ทำงานประจำอย่างเดียวจะไม่พออะไรหรอกใช่ไหมเฮ้ยทั้งที่เฮ้ยด้วยวงรายได้ขนาดนั้นนะที่มันจะดูแลทุกคนกูต้องเป็นใครเนี่ยกูต้องทำมาหากินขนาดไหนเนี่ยแล้วชีวิตกูเกิดมาเนี่ย80ปีเนี่ยกูเพื่อสิ่งนี้เหร
อ
ถูกไหมแต่พอเราเริ่มแยกแยะเช่นพอเรามาเรียนการเงินส่วนบุคคลเราเริ่มมีความรู้สึกเฮ้ยเปล่าเว้ยกูมีพี่น้อง4คนพวกคนเรียนจบต้องดูแลครอบครัวตัวเองถูกไหมเออคู่ชีวิตการดูแลครอบครัวเราดูลูกมีพ่อแม่ก็ส่งไปเลี้ยงดูท่านตามกำลังถูกไหมเมื่อเราเกษียณเราก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ลูกก็ดูแลตัวเองต่อกันไปเราก็ส่งเขาเรียนอะไรเต็มที่เพราะฉะนั้นเฮ้ยมันมีสเกลประมาณหนึ่งเท่านั้นน่ะที่มันจะพอเหมาะแต่ว่าพอเราไปฝังความเชื่ออะไรบางอย่างปุ๊บโอ้โหกูเป็นใครเนี่ยถูกไหมกูต้องเป็นคนมีรายได้ประมาณนึงเลยนะยิ่งถ้าเกิดใครครอบครัวใหญ่ขึ้นมาเนาะหันไปมองกูเรียนจบคนแรกเหลือน้องอีก4คนยังไม่ได้เรียนโอ้โหกูทั้งนั้นเลยเหรอถูกไหมเรียนจบออกมากูก็เงินเดือนหมื่นกว่าบาทแล้วน้องเรียนแต่ละคนโอ้โหกว่าจะจบกลายเป็นมันปลูกฝังแบบโอ้โหแต่จริงมันอาจจะไม่ใช่แค่ธุรกิจนั่นก็ได้นะพี่ว่าประเทศไทยเราก
็
ปลูกฝังกันแบบนี้ไงซึ่งมันก็เลยมีคำถามนึงที่ชอบถามพี่ว่าพี่หนุ่มถ้าเราเรียนจบมาแล้วเราส่งเงินให้พ่อแม่ได้แบบ 2,000 อย่างเงี้ยเราแล้วเวลาเขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนให้ช่วยจัดการนี่เราช่วยเขาไม่ได้คือเราอักตันยูหรือเปล่าหูมันเป็นคำถามที่แม่งสร้างความทุกข์นะแม้ว่าแม่งเรียนจบมาดีได้หน้าที่การงานดีทำงานก็ยอดเยี่ย
ม
แต่แม่งมีเรื่องกวนใจในหัวคือกูอักตันยูอ่ะจากคำถามที่บางทีก็เป็นไปได้ว่าไอ้น้องมึงคิดเองมึงลองถามพ่อแม่มึงดู
อยากได้จริงหรือเปล่า
พ่อแม่มึงอาจจะบอกว่าดูแลตัวเองเถอะลูกถูกไหมเราก็ไม่ได้เราต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่ว่าแต่ละครอบครัวก็จะมีความปัจเจกอะซึ่งความคาดหวังไม่เหมือนกันเลยพูดมาถึงตรงนี้บางคนที่ฟังก็บอกว่าโอ้โหครอบครัวหนูไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะครอบครัวหนูนี่คือจะให้กูดูแลทั้งหมดให้ได้ แต่บางครอบครัวก็เขาก็อีกแบบหนึ่งจบมาก็พ่อแม่ก็ดูแลตัวเองเงินไม่ต้องให้แม่ต้องให้ป้ามาหรอกมึงเก็บของมึงไว้เถอะเดี๋ยวขอกูก็พออะไรเงี้ยมันก็มีหลากหลายอะแต่ว่าถ้าในมุมที่พี่คิดว่าถูกนะจากการที่เราทำงานมาเนี่ยพี่ว่าพ่อแม่ก็มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกนะเขาเรียนจบก็ให้เขาดูแลตัวเองเราก็ดูแลตัวเองให้ได้ตอนเกษียณถ้าเป็นแบบนี้นะทุกยูนิตในสังคมเนี่ยมันก็ทุกเรื่องเงินน้อยลงอะเพราะมันไม่ต้องมีเดอะแบกหรือไม่มีใครที่ต้องมาโอ้โหดูแลและคำว่าดูแลนี่บ้านเมืองเรามันเป็นแบบนี้จริงดูแลคือดูแลจริงนะ
ดูแลทุกอย่าง
ความหมายคืออีกฝั่งนึงที่ถูกดูแลไม่ดูแลอะไรเลยนะ
ใช
่พ่อแม่บางคนลูกเรียนจบมาตัวเองอายุ40กว่าเองอ่ะพูดเฉยเลยว่า
ไม่ต้องทำ
ลูกกูเรียนจบแล้วกูสบายแล
้
วเฮ้ยสบายตรงไหนไปฟังลูกเขาก่อนลูกเงินเดือนเขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะกูสบายแล้วอะไรเงี้ยแล้วอายุ43 46เลิกทำงานไอ้ยาแม่งโคตรโหดเลยแล้วคนเงินเดือนหมื่นนิดๆมึงดูแล3ชีวิตอย่างเงี้ยตายเลยอะไรเงี้ย
ครับ
อ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ดีๆความทุกข์ก็มาใช่ไหมความทุกข์ก็เข้ามาในชีวิตเขาอะไรเงี้ย
ครับ
เมื่อกี้บอกว่าความทุกข์ถ้าเรารับมือมันไหวก็โอเคทีนี้น้อง
รับไม่ไหวใช่ใช่
ก็เป็นความไม่สุขไปแล
้วแวะมานี่หน่อยพี่อันนี้แบบอยากรู้ส่วนตัวคือปัญหาคนมีเงินบ้างคนมีเงินบางคนจะไม่กล้าใช้เงินไอ้เมื่อกี้เราอาจจะเป็นปัญหาแบบโอ้เราเจอปัญหาบางคนก็คือเขาอาจจะมีความทุกข์อีกแบบคือมีเงินคือเอาจริงใช้ชาตินี้ไม่หมดด้วยแต่ไม่กล้าใช้เลยกลัวไปหมดเลยมันเป็นความทุกข์อีกแบบอันนี้เขาคิดเหมือนที่เมื่อกี้พี่หนุ่มพูดอาจจะแบบว่าเฮ้ยก็คิดถึงความเลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนไม่กล้าจะใช
้ใช่ใช
่แก้ปัญหาเขาคือ
เชื่อไหมเวลาพี่ตัดคลิปคำถามแบบนี้ลงใน YouTube เนี้ยแม่งว่าเขาเฉยเลยดัจจริตมึงเราไม่มีจะแดกดูไหมใจเย็น
ๆแต่เขาเครียดจริงนะ
ใจเย็นๆคนละปัญหากันคุณอย่าถูกไหมแล
้
วคุณไม่ใช่เขาคุณอย่ามาคิดอย่างนี้โอ้จะเป็นกูเหรอกูไม่เดือดร้อนหรอกมีตังค์เยอะใจเย็นๆคุณยังไม่เป็นเขาไงมนุษย์เราที่มีความแปลกนะมึงไม่ได้เป็นเขาอะแต่มึงเสือกตัดสินใจแทนเขาได้ว่าโอ้จะมีเงินเยอะอย่างนั้นหาเรื่องผมว่าคนมีเงินเยอะก็ไม่ปวดหัวขนาดนี้หรอกอะไรเงี้ยพี่ว่ามันมีเรื่องของแบบนี้ด้วยหลายคนที่พี่เจอคือเขาสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยตัวเองเนาะแล้วตลอดช่วงสร้างเนื้อสร้างตัว20ปีอ่ะเขาทำงานเก็บเงินประหยัด
ครับ
โอ้โหแม่ง
ไม่ใช่
ข้ามไปเส้นมัธยัสถ์แล้วถึงไปถึงขั้นขี้เหนียวเลยอ่ะเพราะเขาคิดถึงอนาคตเขามากเขาก็เลยทำอย่างนั้นแล้วก็ทำประจำจนมันกลายเป็น
นิสัย
หรือส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราชอบพูดว่าเปลี่ยนวิธีคิดชีวิต
เปลี่ยน
จะเปลี่ยน การกระทำจะเปลี่ยน ความคิดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนคุณลองทำเรื่องใดๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆความคิดมึงก็เปลี่ยนครับ
ใช่ๆ
แม่งย้อนกลับไปได้เหมือนกันว่าได้เงินมาปุ๊บเก็บครึ่งหนึ่งแล้วก็กินใช้ประหยัดกินใช้ประหยัดเก็บครึ่งหนึ่งเก็บครึ่งหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่จัดรายการกับนันเน็กแล้วก็มีคนส่งคำถามมาได้เงินเดือนประมาณหมื่นกว่าบาททำงานมาไม่กี่ปีมีเงินเก็บ 2-3 แสนคนก็บอกว่ามันเก็บได้ไงวะเราก็เก็บได้ไงช่วยเล่าเป็น
ว
ิทยาทานหน่อยตื่นเช้าไปทำงานนะก็กินข้าวตามขนมปังอะไรที่บ้านไปทำงานก็กินข้าวแกงกลับบ้านก็กินก๋วยเตี๋ยวชามนึงนะแล้วก็แค่นี้นันนี่ก็ถามบอกไปเที่ยวบ้างไหมไม่เที่ยวดอกเที่ยวกลางคืนโอ้เที่ยวธรรมดาผมยังไม่เที่ยวเลยครับความสุขสูงสุดของมึงคืออะไรนันนี่ถามก่อนกลับบ้านแวะร้านสะดวกซื้อซื้อถั่วถุงหนึ่งและเบียร์กระป๋องหนึ่ง
นั่งกินมีความสุขละ
คนแม่งพิมพ์กันเต็มใช้ชีวิตโคตรไม่คุ้ม อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมส่วนพวกมึงคุ้มไป ใช้ชีวิตโคตรไม่คุ้มอย่างเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยพี่เข้าใจเขานะพี่เข้าใจเขานะว่าเข้าใจแบบเพราะว่าเขาอาจจะมีมุมก็เลยคุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขามาจากครอบครัวที่ไม่มีฐานะไม่ดีเขาก็อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วเขาก็คิดถึงโจทย์เนี้ยว่านี่คือทางที่เขาจะทำแล้วก็บอกว่าเวลาใช้เงินรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าเครียดเนาะไม่สบายใจแล้วก็มีความกังวลกลัวเงินจะหายแม้กระทั่งลงทุนยังไม่กล้าเลยเพราะกลัวเงินมันจะย่อลงคนกลุ่มนี้ได้กำไรจากการลงทุนน้อยหน่อยไม่ว่าแต่อย่าให้เงินกูหาย
ใช่ใช่
เพราะมันจะสะเทือนความรู้สึกเขาไปหมดอีกสักตัวอย่างนึงเป็นคำถามที่เจอใน The Standard Podcast แล้วก็พี่ตอบเป็นคนอายุ30ต้นๆเก เก็บเงินได้เป็นล้านเลยครับมีเงินเก็บเป็นล้านเลยแล้วเขากำลังเริ่มมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ
์
พี่ก็ถามบอกว่าปัญหาความสัมพันธ์เกิดขึ้นจากอะไรเริ่มมีแฟนนิสัยของการคนอายุ30ต้นๆเก็บเงินได้เป็นล้านนี่มันไม่ธรรมดา
ใช่ใช่เก่งมาก
เสร็จแล้วพอมีแฟนปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จะพูดกับแฟนยังไงว่าการไปกินข้าวด้วยกันมันควรจะแชร์กันหรือเปล่าทำไม
เพราะมันกระทบ
ทำไมอยู่เฉยนิ่งๆ มันอยู่เฉยครับแล้วมันไปหลายแล้วก็เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมกลายเป็นว่าต้องเอางบพัฒนาตัวเอง
ไปกินข้าวกับแฟน
กินข้าวกับแฟน
รู้สึกผิด
รู้สึกผิดหลังๆก็เลยไม่อยากไปดูหนังเพราะดูหนังครั้งนึงก็มีพันนึงอ่ะถูก
ไห
มแม่งค่าตั๋วป๊อปคอร์นอีกแม่งก็มีพันอ่ะก็รู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องพวกนี้พอชวนแฟนคุยเรื่องอนาคตแฟนก็บอกว่าก็ทำงานเก็บเงินกันไปเนี่ยมันก็โอเคแล้วนี่แต่เขาบอกมันไม่โอเคมันคิดน้อยไปมาอะไรไปรู้ไหมจนส่งคำถามมาเนอะพี่ก็เลยบอกว่าจริงๆอ่ะแฟนเราก็อาจจะไม่ได้ผิดก็ได้ไงมันก็มันมาจากคนละทางกันเลยนะคนละครอบครัวคนละทัศนคติคนละความเชื่อพอมาเจอกันถูกไหมโอ้ฝั่งนี้ก็สุดไปเลยเงินเนี่ยไม่อยากจะใช้เงินเนี่ยถ้าเขาจ่ายแล้วมีความสุขคือจ่ายเพื่อการพัฒนาตัวเอง
เข้าใจ
จ่ายเพื่อเรียนรู้จ่ายเพื่อลงทุน
ครับ
ถูกไหมแต่ต้องจ่ายให้แฟนเนาะโอ้วันนั้นคอมเมนต์ใน YouTube มาเต็มเลยกูว่ามึงอยู่คนเดียวเหอะมึงไม่น่าจะทำให้คนนี้มีความสุขได้ซึ่งไปตัดสินเขาอะนะเราก็เลยชวนเขาว่าเฮ้ยมันต้องคิดใหม่ว่าพอเรามีครอบครัวปุ๊บมันก็ต้องจูนความคิดให้มันตรงกันอะไรเงี้ยแต่เนี้ยคือความทุกข์นี่ขนาดไม่ต้องรวยเยอะแยะนะแต่มันมาจากอุปนิสัยของการจัดการเงินแบบนึงอะซึ่งมันทำให้เขาโอ้โหเป็นตัวตนที่มันแสดงออกมาทางความคิดคำพูดเนี่ยแล้วคนรอบตัวอาจจะไม่เข้าใจเขาแล้วก็อาจจะมีความสัมพันธ์ที่มันตรงกับคนลักษณะแบบนี้ยากหน่อยนะแม้ต้องบอกว่าอีกฝั่งนึงอ่ะก็จะเป็นฝั่งของการกลัวมันหายกลัวมันสูญเสียกลัวเงินที่เก็บออมได้มันไม่ได้ถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ คนพวกนี้กลุ่มนี้จะมีแผนการเงินที
่
สตริกเฮี้ยสติ๊กจนแบบว่าขออภัยนะครับกูเป็นมันนี่โค้ดเนี่ยแผนกูยังหลวมกว่ามึงเลยอ่ะของเขาสติ๊กเป๊ะๆเก็บเงินมาเดือนละ 5,000 สิ้นปีมี 60,000 เที่ยวคิดงบทุกบาททุกสตางค์ให้มันอยู่ใน 60,000 ซึ่งเขาก็ไม่ผิดนะแต่มันก็เป็นความสุขของเขารูปแบบนึงมีอยู่ครั้งนึงพี่เคยถามเลยแล้วเราจะมีเงินเยอะๆไปทำไม
ครับ
นะเราก็ขอถามแบบคนอื่นหน่อยผมไม่รู้ว่าผมมีเงินเยอะๆไปทำไมแต่ผมมีความสุขเวลาเงินมันเพิ่มและไม่มีความสุขเวลาเงินมันลดนะซึ่งในฐานะมันนี่โค้ชเนี่ยพี่ก็ยังแก้ปัญหาแบบนี้ให้เขาไม่ได้เหมือนกันเพราะมันอาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกก็ได้แต่พี่ยังไม่ได้กังวลใจกับเขามากเพราะว่าเขาคงไม่เดือดร้อนหรอก
เขามีเขามีเพิ่ม
เขาไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินหรอกแต่เขาจะมีความสุขหรือเปล่าเนี่ยรอให้พี่เป็นแฮปปี้โค้ชก่อนพี่น่าจะไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็จะได้ช่วยเขาได้แต่ก็พูดกับเขาว่าถ้ามีความอยากจะใช้อะไรเนาะแล้วประเมินแล้วเนี่ยมันทำให้เงินเราหายไปประมาณนิดๆหน่อยๆแล้วเราไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรกับมันมากเกินไปเนี่ยก็ใช้เถอะจำได้ว่ามีน้องคนหนึ่งมีคำถามว่ามีเงินเก็บแฟนอยากไปเที่ยวโค้ชครับนี่เพียงคำถามด้วยเราจะประเมินยังไงว่าการไปเที่ยวในแต่ละครั้งค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินออมโอ้โหกูก็ไม่เคยเจอตำรานี้เหมือนกันกูก็ยังไม่เคยเห็นตำรานี้เหมือนกันพี่ก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมล่ะก็ไปออกแบบการท่องเที่ยวของเราก่อนไหมเช่นเราอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวอเมริกาไปเที่ยวอะไรไม่รู้พี่ก็ไม่รู้กี่วันกี่คืนเนี่ยของมึงแล้วมึงก็ไปทำตัวเลขกลมๆมาตัวนึงเสร็จแล้วมึงก็ดูสิว่าตัวเลขนั้นเนี่ย
ไหว
มันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่กับไอ้ทรัพย์สินที่มึงมีมันก็ส่งกลับมาผมคำนวณแล้วครับเป็นประมาณสัก 6% ของเงินเก็บกูว่าเที่ยวได้มั้งเนาะมึงยังเหลือ94ไงเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาปุ๊บเนี่ยเชื่อพี่ไหมพอเราไปเที่ยวเนาะกับคนที่เรารักเนาะโอ้มันมีความสุขเราก็กลับมามันก็ได้มีกำลังใจกำลังกายที่จะทำมาหากินเก็บออมเพิ่
ม
มันก็ต่อยอดกันไปทำให้ชีวิตมันไม่ได้มีแต่เรื่องเงินอย่างเดียวนะอันนี้เราก็พยายามจะบอกเขาแม่งก็ไม่รู้เป็นคำแนะนำที่ถูกตามหลักของแฮปปี้โค้ชหรือเปล่าแล้วก็พูดกับแบงค์มันแบงค์เนี้ยแต่ถ้าเอาเป็นคณิตศาสตร์คือเท่าที่ฟังปุ๊บมันไม่บายอินกับพี่เรื่องใดเลยมันบายอินกับพี่แค่ 6% ก็ถือว่าน่าสนแค่เนี้ย อันนี้คือปัจเจกของคนคนนี้นะเราไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นแบบนี้แต่สำหรับคนคนนี้พี่อุตสาห์บอกว่าชีวิตมันมีหลายแอสเปคหลายมุมนะมึงอะไรเงี้ยสุขภาพความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแต่เขาบอก 6% น่าสนใจแค่นั้นก็คือบางคนก็คิดเรื่องเงินเป็นคณิตศาสตร์อ่ะ
คือผมมาสงสัยย้อนกลับไปตอนต้นคลิปกับเรื่องนี้เนาะเรื่องนี้มันเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราคาดหวังว่าเราต้องเจอความสุขตลอดเวลาใน 100% หรือเปล่ามันเหมือนกันไหมกับการที่มีความสุขเมื่อเห็นเงินเพิ่มขึ้นอันนี้ถามรวมๆไม่ได้เหมาใครนะ
พี่คิดว่าพี่คิดว่าม
ันแปลว่าเรากำลังใส่ใจกับสิ่งที่มันต้องมี
เขา
ตลอดหรือไง
เขาพี่ว่าเงินคือความอุ่นใจของเขาเอาจริงๆมันคือ security ที่เขารู้สึกได้พี่เคยคุยกับคนกลุ่มนี้พี่ก็บอกเขาว่าเอางี้ไหมเราลองคิดดูไหมว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีกกี่ปีแล้วเราต้องใช้เงินประมาณต่อเดือนประมาณเท่าไหร
่
เราจะได้ประมาณการได้ว่าชีวิตจากวันนี้ไปจนถึงตัวนั้นเนี่ยเราต้องมีประมาณเท่าไหร่บวกเผื่ออะไรให้เต็มที่เลยอย่างเช่นนั่งบวกไปปุ๊บแม่ง10ล้านเผื่อแม่ง2เท่าไปเลย20ล้านเผื่อเฟ้อเผื่อรักษาพยาบาลบ้าบอคอแตกโอเคมั้ยแล้วพอไปคุยปุ๊บเขาก็มีแล้วนะ
ครับ
20ล้าน
แต่
ก็ยังรู้สึกว่า
ไม่
แล้วถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นข้าง
ใช่
บางคนเนี่ยไปถึงอะไรรู้ไหมโคนาวถ้าแม่งมีสงครามขึ้นมาล่ะสงครามโลกเฮ้ยกูก็สงครามโลกกูเก็บไม่ได้แล้วเฮ้ยกูก็คงตายเหมือนมึงอ่ะกูเงินที่กูมีคงจะใช้อะไรไม่เหมือนมึงแหละกูคิดไม่ออกมันก็ต้องมีสงครามโลกอ่ะคือคนที่มันจะประเมินสถานการณ์อะไรไปใหญ่โตอ่ะไม่ไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเราพยายามชวนให้เขาคิดถึงความอุ่นใจว่านี่ไงประมาณนี้ก็พอนี
่ครับ
เราก็ผ่อนแรงบ้างผ่อนคันเร่งบ้างใช้ชีวิตบ้างเนาะแล้วก็ยังมีเวลาอยู่ก็ทำมาหาเก็บเพิ่มไปแต่กลายเป็นว่ามันมีเรื่องแบบแล้วทั้งเงินผมที่มันอยู่ในตลาดหุ้นมันแคชทั้งหมดเป็นศูนย์ล่ะโอ้ไม่รู้แล้วเหมือนกันว่ะกูก็ตอบไม่ได้แล้วอ่ะก็ถ้าอันนี้คือความสุขของคุณสู้ต่อแล้วกันนะ
ครับ
แต่กูไปแล้วเพราะกูก็ไม่พี่ไม่กลัวนะไอ้สงครามโลกบ้าบอคอแตกเพราะกูก็คงถึงวันนั้นก็คงต้องแก้ปัญหาเหมือนทุกคนอ่ะต่อให้พี่จะมีเงินเก็บแค่ไหนถูกไหมเงินไม่รู้มันจะซื้ออะไรได้เวลานั้นอ่ะกูก็มันนี่โค้ดกูก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที
่
แล้วกูจะทำไงให้ครอบครัวกูรอดวะ
ครับ
ถึงวันนั้นอาจต้องหาคำตอบเพราะว่าแต่กูวางแผนเรื่องอื่นไม่พอสมควรแล้วแก่กูทำยังไงวันนึงกูเลิกทำงานกูทำยังไงถูกไหมมีเงินให้ลูกเรียนไหมอ่ะกูคิดไว้บ้างแล
้
วแต่ท่านเหนือจากอันนี้กูก็ไม่ไหวอ่ะมันก็เยอะไปแต่ว่าเขาก็สามารถคิดไปได้แล้วเขาก็สามารถหาความทุกข์ความกังวลให้เขาได้แล้วก็ทำให้เขาไม่ต้องหยุดคิดเรื่องเงิน
แต่เขาต้องหาเพิ่มเรื่อย
ๆเขามีมาเรื่อยๆแต่ก็เป็นความสุขเขาอ่ะสุดท้ายก็คือไม่ถ้าเกินเส้นไปนิดเราจะเสือกแล้วไง
เ
ราจะเข้าเส้นเสือกไปแล้วเพราะว่าแต่ดูแล้วเขาไม่เดือดร้อนอ่ะก็ปล่อยให้เขา
คือเขามีความสุขกับแบบนั้น
มีความสุขกับแบบนั้นไงเราก็เราว่าไม่ได้จริง
สุดท้ายก็ต้องตอบไม่ได้ว่าเราสุขกับแบบไหนไม่ได้บอกว่าผิดเนาะทั้งหมดที่พูดมาม
ีกลุ่มหนึ่งนะพี่เจอนะมีเงินเป็นร้อยล้านเลยนะ
ครับ
แต่ชอบไปเสียเงินกับเรื่องแบบขาดทุนมั่วลงทุนมั่วซั่ว
เข้าใจ
แล้วพี่ถามบอกว่าพี่มีเป็นร้อยเลยพี่ผมว่าพี่พักๆบ้างก็ได้นะร้อยนึงเนี่ยสมมติว่าพี่ให้ผมให้ดอกเบี้ยพี่ 2% เนาะฝากเน
ี่ยสองล้าน
ยิ้มๆปีละ2ล้าน
ใช่ฮะ
2ล้านนี่ตกเกือบเดือนละ 200,000 เนาะ บ้านรถก็มีหมดทุกอย่างละผมไม่รู้อ่ะนี่คือผมเอาให้ฝากถูกๆก็นะ
ถ้าไม่ได้ไป
ถ้าหุ้นกู้ดิแพงกว่านี้อะไรเงี้ย
ครับ
ก็เนี่ยไม่รู้ว่าพี่ก็ไม่มั่นใจไม่อุ่นใจแต่ไอ้การไม่มั่นใจไม่อุ่นใจเนี่ยพี่เอาไปเสี่ยงหมดเลยนะแล้วก็ขาดทุน
บางทีก็ไปลงทุนอะไรเงี้ย
ขาดทุนเนี่ยพี่ไปลงมาโดนไป5ล้านอ้าวทำไมทีนี้โดนวะโดนได้วะ
ครับ
แต่ทำไมไอ้ที่เราบอกว่าพี่ไม่อยู่เฉยๆบ้างเหรอพี
่
เนาะพี่ยังทำมาหากินอยู่เงินที่หากินก็พอใช้แล้วยังมีอีกเป็นร้
อ
ยให้ดอกเบี้ยแม่งทบต้นไปเรื่อยๆเนาะแต่สุดท้ายก็โดน5โดน7อย่างเงี้ยนี่เราเพื่อให้ฟังอีกมุมนึงว่าเพราะมีบางคนไม่เคยได้ฟังว่าคนที่เขามีเยอะเขาเป็นยังไงนะคนที่เขามีเยอะแล้วเขามีระเบียบทางความคิดบริหารจัดการเงินยอดเยี่ยมมีเยอะแต่งงๆแบบนี้ก็ไม่น้อยหรือไม่ใช้สักทีเนาะพอไม่ใช้ปุ๊บลูกหลานแม่งลูกปากเลยอ่ะเก็บไว้เยอะๆนะครับถูกไหมตกแต่กู
ใช
่ไม่ต้องหามีให้ใช้แต่คนเนี้ยเหนื่อยแล้วก็มันก็แปลกมันก็แปลกก็มีหลักแบบ
ก็เป็นปัญหาคือจริงมันก็เหมือนชีวิตที่เรามีความทุกข์ความสุขคนละแบบ
เออ
แต่ละคนอาจจะมีมุมมองแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันอ่ะ
ส่วนพวกเราเนี่ยมองเรื่องของเขาแล้วพูดได้แต่คำเดียวว่าถ้าเป็นกู
ผมมีคำถามท้ายๆครับ
เออ
ถ้าถามแบบในมุมพี่หนุ่มบ้างความทุกข์เรื่องเงินของมันนี่โค้ดมีไหม
ความทุกข์เรื่องเงิน
อ่ะใช่ถ้าความสุขผมว่าพี่ปกติเราเข้าใจกันอยู่แล้วแต่ว่าอะไร
ที่ให้ตอบ
พี่หนุ่มกังวลใจเรื่องเงิน
ถ้าให้ตอบตอนนี้นี่อยากตอบแบบไม่เอาหล่อนะคือพี่มีความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปจากการที่เดิมพี่ดูแลตัวเองดูแลครอบครัววันนี้กับการดูแลตัวเองและดูแลครอบครัวนะพี่ไม่ได้กังวลแล้วตอนนี้พี่มีความทุกข์ของการเงินของพี่คือลูกน้อง
เลี้ยงดูแลลูกน้องให้รอด
เออพี่มีความรู้สึกว่าพอเราเป็นเจ้าของกิจการอ่ะใช่ไหมเราไม่ได้ดูแลแค่ตัวเราไง
ใช
่แล้วลูกน้องเราแม่งคือเขาก็มีครอบครัวเขาอะใช่ไหมเออซึ่งมันก็คือภารกิจร่วมกัน
อ
ะที่เราจะทำกิจกรรมกิจการให้มันเติบโตก้าวหน้าแล้วก็ทำให้เขาสามารถดูแลเขาได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบริษัทของพี่เนี่ยเป็นบริษัทเล็กๆนะมานิโคสเนี่ยแต่พยายามจะดูแลให้เต็มที่ที่สุดเนี่ยรายได้ก็อาจจะประมาณหนึ่งประกันสุขภาพนี่ก็มีแล้วพี่ว่าไม่แพ้บริษัทใหญ่ด้วยสำรองเลี้ยงชีพก็มีอัตราสมทบมากกว่าบริษัทใหญ่หลายที่ด้วยเนาะแล้วโจทย์ที่ตอนนี้กำลังคิดอยู่ก็คิดอยู่ทุกวันก็คือเราทำยังไงให้บริษัทเราไปต่อได้ มันมีเงินเก็บเงินสำรอง
ครับ
คือบริษัทพี่เป็นบริษัทที่พี่ก็กล้าพูดนะเป็นบริษัทที่มีเงินสด มีสภาพคล่องสูงมากแล้วก็บางทีก็เราก็ต้องบอกตัวเองว่าบางปีข้างหน้ามันอาจจะมีวันเวลาที่บริษัทเราจะไม่ได้เจอเรื่องดีๆแล้วเราจะต้องดูแลลูกน้องเราทั้งหมดใช่ไหมอย่างเป็นช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนาะพี่ก็จะบอกลูกน้องบอกว่าตั้งใจทำงานเนาะไม่ว่าจะยังไงทุกๆครั้งเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยมีกำไรพี่จะเก็บไว้สิ่งหนึ่งที่พี่คิดเสมอคือพี่มีจ่ายเงินให้ลูกน้องได้2ปีอะแบบที่ไม่มีรายได้เข้าศูนย์บาทนะ
ครับ
บริษัทกูจะจ่ายเงินให้กับลูกน้องได้2ปีเต็มเพราะว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยมันอาจจะรายได้สะดุดทุกคนควรจะต้องมีกำลังใจที่จะคิดหาทางแก้แล้วก็ช่วยกันพาบริษัทไปทางที่มันจะเติบโตกลับมาได้สมมติถ้ามันเกิดเรื่องร้ายๆแบบนั้นถ้าเราบอกว่าต้องช่วยกันนะเพื่อให้ทุกอย่างขึ้นไปข้างหน้าแต่สุดท้ายไอ้เหี้ยตัดเงินเดือนทุกเดือนเลยเขาก
็
ไม่มั่นคงทางจิตใจบอกไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่นะแต่ถ้าน้องๆทำให้2ปีไม่มีเงินเข้าแม้แต่บาทเดียวได้เนี่ยสักประมาณ6เดือนท้ายคุณจะบอกมึงว่าเตรียมหางานใหม่ได้เลยนะ เพราะว่ามันคงอยู่ไม่ได้แล้วล่ะ
แต่
ว
่
าม
ันก็ไปไม่
เราคงไม่ได้รับความนิยมใดๆแล้ว
ครับครับ
มึงไปหาที่อื่นเนอะกูว่ามันได้โค้ดแม่งหมดละหมดความถูกไร้ความศรัทธาละไม่มีใครมาจ้างเราไปพูดไปบรรยายไปใดๆทั้งสิ้นละ
ครับ
เพราะงั้นในมุมของพี่คือชีวิตตัวเองชีวิตครอบครัวพี่มีเงินมีทรัพย์สินที่มันพอดูแลของตัวเองได้ประมาณนึงสิ่งที่ทำตอนนี้ก็คือดูแลลูกน้องนะซึ่งถ้ามันโกรธเราก็ดูแลเขาด้วยแล้วเราก็มีความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นไปด้วย
ครับ
ก็คือมันต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเป็นอันนี้เป็นความทุกข์ของพี่มาก่อนแต่ไม่ได้เป็นความทุกข์แบบ
มันไม่ได้ความทุกข์ทรมานใจมันเป็นความกังวลใจที่ต้องดูแลแค่กังวลก็ไม่ได้มันเป็นความเครียดต้องจัดการ
ใช่เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเวลาเราจะตัดสินใจเอาเงินบริษัทไปจ่ายอะไรอ่ะมันคือสิ่งเราต้องคิดไงว่ามันจะกระทบอะไรกับข้างหน้า
แต่ไม่ต้อง
เพราะเราไม่ใช่ดูแลตัวเองคนเดียว
แต่แบบอันนี้แบบนอกเรื่องแต่ว่าจริงถ้าพูดแบบชาเลนจ์ก็คือไม่ต้องทำก็ได้นี่ฮะเพราะว่าจริงๆก็รอดแล้วไม่ต้องเปิดบริษัทก็ได้ถ้าแค่คิดแบบนี้ถ้ามีคนกวนตีนบอกแบบนี้จะว่าไงฮะ
คือ ทุกบริษัทมันจะมี financial mission ก็คือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเขาก็อยากรวยขึ้น
ครับ
แต่ของเรามันมี business mission ไง อย่างลูกน้องของบริษัทมันนี่โค้ดเนี่ยเราต้องไปทำงานซึ่งบางงานเนี่ยไม่ได้เงินเรามี business mission ของเราว่าเราต้องการจะเผยแพร่ความรู้การเงินให้คนไทยเพราะฉะนั้นน้องๆไปเนี่ยบางทีเขาก็นี่พี่ไม่เคยถามลูกน้องนะอาจจะมีความขัดข้องใจว่า พี่หนุ่มครับเรางานเพื่อประชาชนบ่อยไปไหมครับ เนื้อออกไหมเพราะฉะนั้นในมุมของพี่ก็คือคนที่อยู่กับพี่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรามาทำงานเป็นลูกน้องเจ้านายกันนะครับแต่คือมันเป็นความเป็นพี่น้องที่ เรามีมิชชั่นแบบเดียวกันเราเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันเนี่ยคนไทยจะรู้เรื่องเงินมากขึ้นค่อยๆขยายวงไปนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีมากกว่าเรื่องของการเงินไงนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าถ้าเป็นตัวพี่เหรอพี่อยากจะบอกว่ากับแฟนก็เคยคุยกันว่าก่อนที่จะตั้งบริษัทนะเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วก็คือเราก็ทำของเราไปไห
ม
ไม่ต้องดูแลใครอะไรเงี้ยแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องมีทีมที่มาช่วยเพื่อไม่งั้นเราคนเดียวมันก็
สเกลมันไม่ได้
สเกลมันไม่ได้และที่สองนี่พูดแบบตรงๆเลยไหมที่มันนี่โค้ชยังต้องอยู่ต่อนี่พูดแล้วเหมือนพี่เป็นซูเปอร์ฮีโร
่
แต่ต้องพูดต่อเพราะว่าแม่งมีกระเลวกระลาดที่มาหลอกคนเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นกูต้องอยู่ต
่อ
กูต้องอยู่ต่อเพื่อด่าพวกเฮียเนี่ยแล้วก็บอกคนไทยว่าเลิกเชื่อพวกเฮียนี่ได้แล้วเออมันหลอกนะต้องระวังนะเงินที่หามาได้อุตส่าห์ไม่กินไม่ใช้เก็บหอมรอมริบทำไมไปเชื่อไอ้พวกนี้ล่ะบางคนก็ไปว่าเขาว่าเป็นเพราะความโลภแต่จริงเขาแค่ไม่รู
้ครับ
อย่ายกตัวอย่างเช่นวันนี้ follower ในเพจ Money Coach แค่ล้านเดียวใน YouTube แค่ประมาณเกือบ 500,000 มันกำลังบอกอะไรว่าประชากรมีตั้ง70กว่าล้านเพราะฉะนั้นเรามีงานที่ต้องทำอีกเยอะ
ครับ
เออเพราะงั้นกูจะเป็น Money Coach จนตายเนี่ย
คำถามสุดท้ายฮะความสุขจริงๆก็ต้องใช้เงินมั้ย
พี่ถ้าตอบแบบทางลัดเลยก็คือการจะมีความสุขได้จำเป็นจะต้องมีเงินเพราะองค์ประกอบของสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำเป็นหรือสิ่งที่เราอยากจะได้หลายๆอย่างเนี่ยมันจะต้องใช้เงินจ่ายไปดังนั้นมันต้องมีเงินแต่ขนาดของเงินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจตัวเองไหมว่าไอ้สิ่งที่มันจำเป็นแก่เราและสิ่งที่เราอยากจะได้เพื่อเติมเต็มความสุขให้มันเรียกว่าเป็นความสมบูรณ์ในระดับที่เราสามารถพาตัวเองไปได้เนี่ยมันต้องใช้เงินเท่าไหร่เห็นโจทย์ของความสุขทางด้านการเงินคือคุณรู้โจทย์ตัวเองแล้วคุณก็มีความรู้ทางด้านการเงินมีทักษะในการสร้างรายได้บริหารจัดการเงินเป็นต่อยอดเป็นเพื่อไปใช้เงินซื้อในสิ่งที่คุณอยากจะได้ครบถ้วนถูกไหมคุณก็จะมีความสุขที่บอกว่าใช้เงินแต่อาจจะไม่จำเป็นทุกอย่างต้องเป็นเงินเนี่ยเพราะว่าบางเรื่องมันก็ไม่ใช่อ่ะใช่ไหมแต่มันปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบนะเพราะฉะนั้นยังไงซะอยากจะมีความสุขคุณต้องมีเงินในขณะที่พอเหมาะกับโจทย์ตอนจบของคุณ